Što je starčestvo? Držite se ljudi i starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. Ako i prorokuje, govori ljudima za nazidavanje i bodrenje i utešenje. 1. Korinčanima, 14. glava, 1. i 3. stih. Apostol Pavle, nezavisno od jerarhije, navodi tri službe u crkvi: apostolsku, proročku i učiteljsku. Neposredno iz apostola stoje proroci. Njihova služba se sastoji najviše u nazidavanju, bodrenju i utešenju. Upravo sa tim ciljem, kao i radi pouke ili upozorenja, proroci predskazuju buduće događaje. Preko proroka se neposredno otkriva volja Božja i zbog toga je njihov autoritet bezgraničan. Proročko služenje je poseban blagodatni dar, dar Duha Svetoga, harizma. Prorok posjeduje naročiti duhovni vid, prozorljivost. Za njega kao da se pomeraju granice prostora i vremena. Duhovnim vidom on vidi ne samo događaje koji su se zbili, već i predstojeće, vidi njihov duhovni smisao, vidi dušu čovjeka, njegovu prošlost i budućnost. Tako uzvišen poziv ne može da ne bude povezan sa uzvišenim moralnim životom, čistotom srca i ličnom svetošću. Svetost života se i zahtevala od proroka prvih godina hrišćanstva. On treba da ima narav Gospoda, po tome se poznaje da li je prorok lažan ili istinit, govori najstariji pisani spomenik iz drugog veka, učenje 12 apostola, Didahi. Službe koje je nabrojao apostol Pavle sačuvane su u crkvi za sva vremena. Apostolsko, proročko i učiteljsko služenje kao samostalne službe mogu se podudarati sa činom episkopa ili prezvitera. Proročko služenje, povezano sa ličnom svetošću, uzdizalo se sa procvatom života crkve i opadalo u nepovoljnim periodima. Ono se prevashodno pojavljuje u manastirskom starčestvu. Uticaj starčestva se proširio daleko preko manastirskih zidina. Starci su duhovno podizali ne samo monahe, već i mirjane. Posjedujući dar prozorljivosti, oni su sve nazidavali, bodrili, tešili, lečili od duhovnih i telesnih bolesti, upozoravali na opasnosti, pokazivali put života, otkrivajući volju Božiju. Predstavljajući direktan produžetak proročkog služenja, starčestvo se pod tim imenom i u tom obliku javlja tek u 4. veku, zajedno sa pojavom monaštva, kao njegovo rukovodeće načelo. Blagodatno starčestvo pripada najvišim dometima duhovnog života crkve. Ono je njen cvet, ono je venac duhovnih podviga, plod molitvenog tihovanja i bogopoznanja. Ono je organski vezano sa unutrašnjim monaškim podvigom koji teži da dostigne bestrašće, pa se zato i javlja istovremeno sa monaštvom u osvitu hrišćanstva. Neko vrijeme starčestvo cveta, dostižući vrhunac svog razvoja, zatim slabi, opada, pa čak i potpuno pada u zaborav, da bi se ponovo preporodilo nalik talasasto i krivi koja se podiže, pada i ponovo podiže. Tako je u Rusiji, u vrijeme Pajsija Veličkovskog u 18. veku, starčestvo bilo zaboravljeno. On ga je ponovo uspostavio, te je počelo da cveta u mnogim mestima. I mada je to bio povratak drevnoj tradiciji Rusije, za većinu je to bila teško shvatljiva novotarija. Protojerej Sergije Četverikov, pišući o starcima, govori da je u našoj prošlosti, pre revolucije, rusko manastirsko starčestvo bilo nedovoljno poštovano od strane ruskog društva. Rusko društvo je imalo nejasnu predstavu o starčestvu. Čak ni naša mlada bogoslovska nauka nije uspjela ozbiljnije da razmotri ovo pitanje. Tako pitanje starčestva u drevnim ruskim manastirima uopšte nije doticano u naučnoj literaturi. Sudeći po žitijima, ono je bilo široko rasprostranjeno, govori profesor Serebrijanski. Crkvena hijerarhija se pred tom pojavom uglavnom držala po strani. Otuda su neki starci često proganjani. To je bio slučaj s prepodobnim Serafimom Sarovskim, ocem Varnavom Gecimanskim, a među optinskim starcima sa ocem Leonidom, ocem Amvrosijem i ocem Varsanufijem. Priča o progonu vidovitog starca Varsanufija toliko je karakteristična da ćemo se podrobnije zadržati na njoj. Zbog kleveta dostavljenih jednom religiozno-političkom salonu, koji je u Peterburgu imao veliki uticaj, a po dostavi nekoliko monaha, koji su otac Varsanufi i otac Ksenofont, optinski nastojatelj, prognali iz manastira zbog bunta, Sveti sinod je 1911. godine odlučio da pokrene postupak protiv njega. Poslan je Serafim Čičagov, autor znamenitog Divjejevskog letopisa, i za njim arhijepiskop Tverski i mitropolit Peterburgski. Posljednji je, bez ikakvog razmišljanja, odmah stao na stranu buntovnika, vratio ih u Optinu, smenio oca Varsanufija i premjestio ga u staro Golutvenski manastir. Postavilo se čak i pitanje zatvaranja skita i uništenja starčestva. Potresen tim porazom, nastojatelj Optine otac Ksenofont ubrzo je skrao, a kroz godinu dana, 4. aprila 1912. godine, i otac Varsanufije. Naravno, daleko od toga da su svi jerarsi prognali starčestvo. Tako su, na primjer, u svoje vrijeme ugledni svetitelji, kao što su mitropolit Gavril 1801. ili oba Filareta, moskovski i kijevski, koji su i samo bili askete, štitili starčestvo. Nerazumevanje starčestva izazvalo je njegovo proganjanje, ali je također bilo uzrok još jedne negativne pojave. Da se sa povjerenjem prihvataju svakakvi samozvanci, ljudi u prelesti, koji su se izdavali za starce, ali ničega zajedničkog sa njima nisu imali. Uočimo još jednu pojavu, lažno starčestvo, koju možemo primetiti i u savremenom dobu. Savremeno duhovništvo razvilo se iz drevnog manastirskog starčestva i predstavlja njegov drugi oblik. Zahvaljujući srodnosti duhovništva i starčestva, neiskusni sveštenici koji samo teoretski poznaju asketsku literaturu uvijek mogu pasti u iskušenje prekoračenja vlasti, preći granicu duhovništva i da starčestvujući nemaju ni pojma u čemu je suština istinskog starčestva. To mlado starčestvo, kako su ga jednom nazvali, unosi raspad u život koji ga okružuje. U njemu se krije opasnost da se pričini nenadoknadiva šteta duši onoga ko se u to upusti. Poznati su čak i slučajevi samoubistva kao rezultat takve povrede duše. Izvor: Oros Forum. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin. Слово Господне, Отцу и Сыну и Святому Духу.